Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, особливо шанувальників катехез. З вами в студії Максим Приступа, а на зв'язку із вічного міста Рим отець Олександр Халеїм. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх.
Отже, 3 тижні пройшло від нашої останньої катехези, відбулось багато історичних подій, і навіть що стосується такої новини, яка майоріла на всіх телеканалах, Рим було засипало, багато часу пройшло. З того часу, як ми говорили про сповідь, натомість сьогодні, друзі, тема нашої розмови буде зосереджена на суд, але досить специфічний погляд церква має. Церква має погляд на 2 види суди. Тобто це суд частковий, який буде відразу передбачений є відразу після смерті людини, і суд загальний або якась там інша термінологія ще використовується така, який буде, по суті, вже в день пришестя Спасителя на землю. Можливо, отець зараз не виправить у цьому такому короткому анонсі, але зрештою приблизно так виглядатиме наша катехеза. Пропоную вам всім уважно слухати, друзі, щоб потім в кінці, за 10 хвилин до завершення цієї катехези, зателефонувати і скерувати своє запитання, принагідно. Прошу, отче, будь ласка, про цей суд хочемо від вас почути докладніше.
Щиро дякую. Коли ми роздумуємо над другою таємницею, що Бог є суддя, який за добро винагороджує, за зло карає, тому сьогоднішню зустріч ми так посвятимо для того, щоб подивитися на цей частковий суд. І є цей останній суд, який буде тоді, коли ми будемо про це говорити на наступний раз, коли Ісус Христос прийде вдруге вже в своїй славі для того, щоб коли ми отримаємо тіла, щоб судити вже всіх, щоб судити, можна сказати, нас в перспективі історії. Того разу ми говорили з вами, що Бог є суддя цілого життя. І якщо ми добре пам'ятаємо, що ми роздумували над таємницю того, як Бог є суддею, що Бог не є якимось трибуналом, але що Бог дивиться на все з перспективи свого милосердя. Бог суддя, котрий спрямовує на нас свій голос. І цей голос, ми говорили, роздумували того разу, цей голос нашого сумління. І тому час Великого посту – це не тільки час, кожен день має бути, але час Великого посту має бути тоді, коли ми маємо знову розбудити свої сумління, відремонтувати свої сумління, бо досить часто ми забігані в тисячі різних справ, і наше сумління, воно є присипане різними справами, так само, як був присипаний сніг, ми декілька рим снігом. І, власне, це є найбільша заповідь, найбільша заповідь в єврейському народі, в єврейській традиції. Шема Ізраїль, слухай Ізраїлю. Щоб ми навчилися слухати Бога, те, що ми говорили того разу, слухати Бога не тільки розумом, не тільки головою, слухати Бога серцем. Це, що папа Ратцінгер досить часто повторював, що найдальший шлях, який має подолати людина, цей шлях від розуму до серця. І ми маємо дати діяти, щоб цей Божий голос діяв в нашому серці. Бо якщо кожен з нас задумався під час, може, реколекції, під час цього Великого посту, або ще маємо реколекції перед собою, що ми так насправді не вміємо слухати. Ми говоримо, що ми слухаємо Бога, а насправді ми слухаємо досить часто самих себе, своїх забаганок, того, що ми собі уявляємо, або те, що ми хочемо. І сьогодні, так як я говорив, задумаємося, що це таке цей частковий суд. Це суд негайної вигороди, яку кожен після своєї смерті отримує від Бога у своїй безсмертній душі, відповідно до своєї віри і своїх діл. Це воздання полягає в безпосередньому після відповідного очищення доступі до небесного блаженства або у вічному прокляті в пеклі. І так дослівно, щоб це об'яснити, що це буде. Тут буде мати місце оцінка цілості нашого життя перед найбільшою правдою. Тому що, живучи на землі, ніхто з нас не є спроможним оцінити своє життя, тому що ми не спроможні осягнути його в цілості. Ми не є спроможні зробити, можна сказати так, вправді зробити синтез, правдивий синтез. Тобто від хвилини нашого народження до хвилини нашої смерті. Живучи на землі, ми якщо щось оцінюємо, то робимо оцінку якихось конкретних вчинків, конкретних діянь. Ми спроможні оцінити певні відрізки нашого життя, Але щоб оцінити ціле наше життя так дослівно, це вже стає досить неможливим. Навіть, власне, з цих причин тому церква заохочує, щоб ми хоча б раз на рік, хоча б, повторюю, раз на рік приступили до таїнства сповіді, щоб ми спробували оцінити певний відрізок нашого життя, щоб ми за цей рік могли сказати, наскільки я приблизився до Бога, або наскільки я від Нього віддалився, або наскільки ще я далеко від Бога. Самі знаємо, що якщо ми відкладаємо сповідь, то потім вже боїмося не стільки самої сповіді, а переживаємо про те, як добре висповідатися, щоб все згадати, зробити правдиву оцінку нашого діяння. Звичайно, знову ж, якщо нам залежить насправді на такій правдивій, щирій сповіді, а не на якійсь незрозумілій магії, на тому, що всі так роблять. І як важко сподіватися людям, котрі не сповідалися на протязі багатьох років, бо насправді досить важко поскладати все в своє життя. І коли ми роздумуємо про нашу зустріч з Богом на порозі вічності, потрібно пам'ятати, що в ту мить, коли ми залишаємо світ, в якому керує порядок часу, ми входимо в новий світ, де панує право вічності. Ми роздумували майже рік тому, що таке вічність. І ми входимо в щось таке, що для нас незрозуміло. І тому ми тоді будемо спроможні оцінити цілість нашого життя. Щось можна порівняти до того, як ми, наприклад, візьмемо човен і будемо плисти нашою чарівною річкою Дніпром. І коли ми знаходимося в човні і пливемо руслом цієї ріки, ми можемо споглядати на красу міст, красу полів, природи, красу різних сіл, які ми зустрічаємо. Тобто, коротко сказати, те, що падає на наш погляд. Але своїм баченням, своїм зором ми не спроможні осягнути початок, тобто джерело, і не спроможні осягнути кінця, до моря, де падає ця ріка. І представимо собі, що в певну мить хтось нас піднімає. І ми тоді можемо споглядати всю цю ріку, ми можемо споглядати все русло ріки, і її повороти, її звуження, те, де вона збільшується, де зменшується, як вона пробиває собі дорогу до моря. І так само буде в нашому житті. Ми тоді побачимо наше життя, зрозуміємо сенс найменшої дрібниці, котра була в нашому житті. Мабуть, не таємниця, що кожен з нас має досить багато запитань, на які ми шукаємо відповіді, на які ми не можемо знайти відповідь в цьому житті. І нічого тоді не буде забутим. Ми побачимо сенс кожного нашого страждання, побачимо сенс кожної посмішки, побачимо сенс кожної простягнутої руки до ближнього, до того, хто потребував моєї допомоги, і побачимо теплоту слова, яке ми спрямували до іншими, скільки часу ми присвятили до іншого, сенс нашого життя. Але також ми побачимо, наскільки наші грішні поступки не мали сенсу. Тобто, коли не мала сенсу наша ненависть, наш крик, наша втрата часу, наше пияцтво, так далі. Тобто, ми побачимо безсенс наших поганих думок, злості, нашої брехні. Тобто все, що для нас диявол показує щось прекрасне, щось, що має змінити наше життя, ми побачимо безсенс цього. Щось можна сказати, що як Бог нам в ту хвилину показав наше життя, показував життя так, як фільм. Але в цьому фільмі головну роль буде відігравати кожен з нас. Він не буде цей фільм тривати досить довго. Це буде одна мить. І одна мить, де перед нами промайне все життя, промайне все, що ми зробили в нашому житті. І тоді Бог попросить, щоб ми оцінили головного героя цього фільму. І я маю сам сказати, яка буде оцінка. Все тоді буде оцінене з призми правди і дозрілості. І ми побачимо, як ім'я добра, любові, правди, яка була повинна бути наша поведінка в даних життєвих ситуаціях. Ми побачимо, що Бог створив нас до любові, це, що ми говорили вчора, мабуть, ще повернемося під кінець катехези, що якщо ми задаємо запитання, ким є Бог, то потрібно відкрити Євангелію від Іоанна 3,16. Бог є любов, яка приходить в цей світ. Бог прагне лише одного, щоб ми тут на землі навчилися любити і любов'ю правдивою, мудрою. Це, що говорив святий Августин, якщо ми це зрозуміємо. Люби і роби, що хочеш. Любов буде нормою, за котрою ми будемо суджені. Це також, що говорив святий Іоанн від Христа. На схилі наше життя ми будемо суджені за любові. І Бога не буде цікавити, скільки з дня на день ми... Бога буде цікавити в цей момент, перепрошую, скільки ми з дня на день ставали кращими, як ми з дня на день вчилися жити милосердям, як з дня на день ми вчилися любити людей і весь світ, і всіх, що нас оточує. Ми є вільні, і ми можемо керувати своїм життям. Тому цей фільм може получитися, якби так сказати, знову образно, таким фільмом великого формату. Тому що Бог дає нам для цього всі необхідні знаряддя. І кожен з нас так насправді має шанс, більше того, кожен з нас покликаний для того, щоб бути святим, бо цю святість ми беремо з Бога. Він говорить, будьте святими так, як я є святим. Досить часто, коли ми чуємо заклик до святості, ми думаємо, що святість є тільки для якихось певних осіб. Ні, святість є для кожного з нас, кожен християнин є покликаний до святості. І маємо роки життя, і наприкінці кожен з нас покаже, що він вчинив з цим шансом, що насправді так з цього получилося. І як з перспективи суду Божого буде виглядати наш погляд на наші гріхи? Напевно, так як ми говорили це раніше, що це не буде погляд з пункту бачення якогось карного кодексу. Бог буде дивитися на нашу дозрілість. Тут знову повертаємося до таїнства хрещення, тому що таїнство хрещення є завжди початком. Початком, і це є початком дороги до зрілості, до зрівання, що ми все життя маємо збагачувати цей дар, котрий ми отримуємо під час святого хрещення. І, наприклад, кожен вихователь, вчитель в певній мірі, він також є як суддя такий справедливий, особливо під час іспитів. Він оцінює учня і зовсім не дивується, що той допускає помилки. Тому що людськими є справою грішити, забувати. Але мудрий вихователь очікує, що учень буде виходити з цих помилок, що учень зробить висновки і на наступний раз він не повторить цих помилок, не повернеться до цих помилок. Життя наше ж є сповнене помилок, бо, тому що кожен з нас є слабким. Але гріхи мають нам відкрити таємницю, що щастя лише в Бозі. Кожен гріх прагне нас обмежити, обдерти, зробити нещасливими. Щось подібне до того, якби зараз хтось має 40 або 50 років, відкриває свій зошит зі школи і побачить, що він був колись був пописаний вчителем в червоний колір. І подивимося на це з посмішкою, і можемо собі кожен з нас посміятися і сказати, 40 чи 30 років тому, скільки речей я не знав. Зараз я знаю набагато більше, зараз я набагато досвідчені. І це щось так само в нашому житті, що кожен день Бог буде дивитися на те, наскільки ми дозрівали. Вже не буду покараний за ті помилки, що я їх виправив, що мені виправив вчитель, бо за них вже я був покараний оцінкою. Натомість появиться запитання, чи в наступних роках, днях мого життя я повторював ці помилки, чи пробував вийти з них. Чи я не призвичаюся до цих помилок, чи я не є, наприклад, як людина, яка не хоче вийти з гріха. Якщо я не змудрішав, нічого не змінив, тоді, вибачте за слово, за цю свою дурість, маю відповісти, бо кожен гріх є такою дурістю, є такою нерозумним вибрання чогось, що не має просто сенсу, що воно є безглуздим. Тому, коли ми читаємо Святе Писання, ми читаємо, що тому, хто любить Бога, все співдіє на добро. Людина, котра відкрила мудрість Божу, яка відкрита на мудрість Божу, навіть якщо спіткнеться, вона в Божій мудрості пробує повстати і виправитися. І більше до цього ніколи не повертатися, бо вона бачить, що це було чимось злим, чимось поганим. Тобто, якщо я зрозумів гріх, покаявся, виправився, то за цей гріх не буду я питаний на цьому суді, на частковому суді. Тобто, я не буду за нього осуджений. Будемо також суджені з того, що так часто ми каємося на початку Євхаристії, тобто з нашого занедбання, ми до цього досить мало часу звертаємо, тобто з того добра, котрого ми могли зробити, а не зробили через наші лінощі, страхи, брак співпраці з Богом. Наприклад, може не досить такий добрий приклад, але мати зрозуміє, що замість однієї дитини вона була покликана мати троє дітей, виховати і дати життя. І вона побачить тоді, що її життя, коли б вона мала двоє або троє дітей, було набагато прекраснішим, набагато яскравішим. Вона побачить, наприклад, скільки ті діти безбагатили людство, побачить ці наслідки, побачить, наскільки, наприклад, цей випадок вона, батьки керувалися своїм егоїзмом, бо боялися довіритися Богу. Тут взагалі не йдеться мова про гріх аборту, а про те, що досить часто ми замкнені на співпрацю з Богом, замкнені на те, щоб довіритися Богу. Тобто відкинення можливості творити більше добро, тоді ми помітимо, скільки ми втрачаємо, тоді скільки добра ми могли зробити і скільки змарнували ми через хвилини того, що ми не жили так насправді любов'ю, Божою любов'ю. І коли той, хто буде оглядати цей фільм про своє життя, буде відчувати радість, мир, задоволення, і побачимо, як ми зростаємо, розвиваємося в Божій мудрості, любові, тоді можна сказати, що побачимо, що наше життя було вдалим. І тоді, як наслідок цього, ми тоді маємо кинутися в обійми Бога Отця, щоб подякувати за дар життя, за все добро, за всю красу, яку ми отримали. Тоді Бог притулить до себе кожного з нас, як свою доньку, як свого сина, тому що його дитя, можна сказати, як я говорив, що ми дивилися на цей фільм великого формату, тому що ми стали людьми великого формату. Це, що говорив досить часто кардинал Гузар, що моєю мрією бути людиною. Тобто, власне, це показує, як ми дозріваємо для того, щоб бути правдивою людиною. Бо правдивою людиною ніхто не народжується. Ми через досвід життя вчимося бути правдивими людьми, потім християнами, а потім лише святими. І тоді це буде щастя з Богом, вдячність того, що ми створені до любові і що мали велику можливість досконалювати своє життя. І будемо вдячні Богові за кожну мить нашого життя. Безмірна радість того, що життя вдалося. І ми назавжди зрозуміли те, що говорили цієї неділі під час Євхаристії, що Бог покохав кожного з нас, що за кожного з нас дав свого сина. Натомість людина в житті досить довго може чинити зло і жити в гріхах. І Бог очікує, щоб ми помудрішили, щоб ми навчилися жити любов'ю. Можливо також, що людина, котра грішила, жила в своєму егоїзмі, була закрита на Бога і на ближнього, і лише під кінець зрозуміє свою помилку. Буде стояти так, як над руїнами свого життя, щось подібне, як марнотравний син, котрий втратив все, все зруйнував, але стоячи серед свиней, він зрозумів і відкрив, що це життя має бути іншим. І в останню, можна сказати так, мить він помудрішив і повернувся до батька. Він зрозумів, що немудро розпочав свою подорож, немудро використав ті дари, котрими його благодаті, якими отримав від батька, що він вибрав погану дорогу, так просто жити, можна сказати, що він зрозумів, що так жити не можна. Зрозумів, що руки його цілковито пусті. Але він приходить до свого батька з простими руками, але приходить з мудрістю, з відкритим серцем. На серці щось нове. То, щоб Господь нас створив серце нове. Коли ми читаємо в Старому Заповіті, там говориться взагалі про те, що Господь дав нам серце нове. Не стільки лікував серце старе, серце закам'яніле гріхом, а скільки давав серце нове. І він зрозуміє, що егоїзм веде до пустки, що серце закрите не вміє так насправді кохати. І Бог відкриває свої обійми, незважаючи на ті помилки, тому що Бог прагне, щоб ми навчилися жити мудрістю, правдивою любові. І, наприклад, тоді, коли щось подібне, коли професор бачить, що студент цілий рік байдикував, але коли надійшов час іспиту, і цей студент вчився дві чи три неділі перед іспитом, тобто зі справедливості, тут, так як Бог є справедливий, зі справедливості оцінка буде позитивна. Може бути в житті людини, що людина буде жити як розбійник, котрий був розіп'ятий з Ісусом Христом, але він не нарікає на Бога, він тільки дивиться на Ісуса Христа, дивиться з любові і говорить: так, я зрозумів, що я змарнував все, але прошу, згадай про мене, коли ти будеш в своєму царстві. І Ісус Христос дивиться на нього і говорить: сьогодні ти будеш зі мною в раю. Досить прекрасно це показує Мел Гібсон в своєму фільмі про страждання, про муки Господні, коли Ісус Христос посміхається до цього розбійника. Можна сказати, що Ісус Христос дивиться на розбійника з такою любов'ю, бо це є перший трофей, який Ісус Христос вириває з рук диявола. Але якщо ми не відкриваємося як інший розбійник, якщо ми не відкриваємося в просторі часу, тобто під час життя на Боже милосердя, на Божу любов, не змінюємо свого життя, і коли нас зустрічає хвилина смерті, то чого ми будемо очікувати? Нас буде очікувати смуток. Коли ми будемо дивитися на цей фільм свого життя, на історію свого життя, ми будемо сумні. Буде це зустріч з марнотравним сином, котрий не повертається до батьківського дому. Тоді також отець буде дивитися на кожного з нас і запитає: сину, доньку, що ти вибрав? Чому ти вибрав когось або щось інше? І замість теплої домівки, затишного ліжка, ти вибрав, так образно можна сказати, знову повертаємося до цієї притчі про марнотравного сина, ти вибрав хліб, замість братів ти вибрав свиней. І тоді ми побачимо, які були наші вибори, чому такі були наші вибори. Тоді серце того, хто не жив, наповниться за Божим словом, за Божою мудрістю, наповниться соромом і жалем. І тоді ми побачимо останні фрагменти свого фільму і побачимо, що ми так насправді залишилися з цими свиньми, з нашими гріхами, що промайнули ціле життя, і ми так насправді не змудрішили. І тоді проявиться велика ненависть, збудеться велика ненависть не до не стільки до Бога, а до самого себе, що життя було змарноване, що життя було втрачене. І тоді просто ця ненависть закривається на Божу любов, закривається на Боже милосердя, не дає війти до вічності. І тоді зрозуміє людина, що вона змарнувала, знищувала, програла своє життя. І тоді розпочинається, власне, ми будемо говорити через дві катехези про рай і пекло, тоді розпочинається або рай, або пекло. Це, власне, що я говорив про розбійника. Рай чи пекло розпочинається не після смерті. Рай чи пекло розпочинається тут, на землі. Ми досить часто так живемо нашими мріями на майбутнє, ми досить часто повертаємося до минулого. Але сьогодні відіграється така важлива битва в нашому житті. Сьогодні, власне, потрібно пам'ятати, що Ісус Христос в моєму житті веде цю битву. І я вже сьогодні можу стати по його стороні, а можу також відмовитися від нього. Потрібно пам'ятати, що ніколи нічого не є програне до тих пір, поки ми живемо. Можемо програти бій, але можемо програти битву, але не бій, не втратити перемогу. Перемогу має кожен з нас, тому що Ісус Христос вже має цю перемогу. Тому варто боротися, кожен день варто боротися за те, щоб під час цього часткового суду ми могли вибрати це добро. Але якщо ми кожен день вибираємо добро, якщо ми кожен день вибираємо Бога, якщо ми кожен день живемо в Божій любові, в Божій мудрості, то можна сказати, що потім це тільки буде підтвердженням того, чим ми живемо. Але якщо бачимо, що багато речей потрібно змінити, то кожен з нас має час, тому що Бог кожному з нас дає цей час, щоб ми могли награти цей прекрасний фільм, щоб нам не було соромно дивитися на те, що я насправді не змарнував жодної хвилини, що я насправді зростав в Божій мудрості, в Божій любові. Повернуся ще раз до катехизму 1022. Кожна людина отримує у своїй безмерній душі вічну заплату в момент смерті на частковому суді, який показує відношення і життя до Христа, або входження до небесного щастя, чи то через очищення, чи безпосередньо, або безпосередньо прокляття навіки. Тобто під час часткового суду ми отримаємо або вічність, або прокляття, або, так як вірить католицька церква, буде ще час на очищення, час на чистилище. Закінчуючи цю катехезу, досить часто чув, що багато людей говорять, хоча б попасти в чистилище. Маємо мріяти про те, щоб попасти відразу в небо. ніколи не потрібно залишати запасні двері, бо прийде такий момент, який ми захочемо скористати з цими запасними дверей, з цього запасного виходу. Маємо завжди мріяти до великих ідеалів. І коли насправді ми будемо мріяти, жити цими великими ідеалами під час цього часткового суду, це буде тільки підтвердження цієї радості, підтвердження цієї любові. І кожен з нас впаде в руки батька, який любить, бо Бог так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тобто життя вічне сьогодні розпочинається з цієї віри. І цей частковий суд, можна сказати, також він розпочинається сьогодні. Тому також, якщо мені хтось говорить щиро, я тебе кохаю, відповідь завжди буде, я тебе також, я тобі також довіряю. Тому бажаю собі, також кожному з нас, щоб насправді цей частковий суд був таким підтвердженням вибору Бога на кожен день. Це, що кричав святий Франциск з Асизу, любов не є кохана, щоб так не було в нашому житті. Щоб Бога, котрий є любов'ю, ми завжди кохали, але не лише словами, а час, а нашим життям. Досить багато в мас-медіях зараз є, що час Великого посту – це час, коли маємо дати, щоб Бог нас відремонтував. Маємо дати Богові час такого, час Великого посту, не тільки час Великого посту. Кожен день є таким днем, коли маємо дати Богові, щоб він відремонтував наше серце, щоб воно було серце, яке вміє насправді любити тільки любов'ю Божою. Бо Бог є любов і до цієї любові кличе кожного з нас.
Угу. От так-то. Ну, друзі, прослухавши цю катехезу, напевно, що є ряд запитань, які можна було б обговорити саме зараз, саме з цієї хвилини. Оголошую номера телефонів, за якими можете зателефонувати і поспілкуватися в прямому ефірі зі священником. Сьогодні у нас на програмі є отець Олександр Халаїм. Говоримо ми про частковий суд, який чекає, ну, напевно, 100% всіх. Наші номера телефонів 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І маємо вже перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Алла. Оце от в Слові Божому написано кілька разів, як нечисті душі або демони, що виганяв Господь, говорили: «Ти знаємо, що ти Син Божий». А в іншому місці написано: «Хто визнає мене, що я Син Божий, той буде спасений». Значить, всі будуть спасені, так?
Угу. Ну, цікаво. Як ви гадаєте, ви добре почули оче запитання?
Так. Не вистачить визнати Ісуса Христа, тому що, як показує це прекрасно, сказали пані Алла, що не вистачить тільки знати, що Ісус Христос є Спаситель, але потрібно це втілити в своє життя. Потрібно це, що говорить святий апостол Павло, щоб це Слово Боже стало в нас живим і діяльним, що ми не маємо бути тільки слухачами, бо вони знають, ким є Ісус Христос, але вони його не приймають. Можна так сказати. Ми маємо прийняти Господа як свого Спасителя особисто, як мого Спасителя особисто, як мого Бога любов. Але вони його розуміють, що він є як історичний, як є Божий Син, але вони його не приймають. Тобто я маю прийняти спасіння. Вони не приймають спасіння. Людина, яка тоне, і їй подають руку, вона говорить, що я не хочу, я спасуся сама, вона не буде врятована. І диявол настільки є закритий в гордині, в своєму егоїзму, що він не приймає, він ніколи не прийде, не поклониться перед Богом. І тому він не приймає спасіння Господа як свого особистого Спасителя. Кожен, хто приймає Господа як свого особистого Спасителя, він буде спасений.
Дякую, отче, за цю відповідь. От ви згадали кілька разів у своїй катехезі про те, що є Бог справедливий, і навели приклад от з викладачем і зі студентом, от там як він опам'ятовується за кілька тижнів до сесії про те, що йому треба здати залік чи іспит, і власне, що по справедливості поступає, по суті, цей викладач. Але все ж таки це з точки зору, якби було з інших студентів, котрі цілий рік ходили. Мені відразу нагадалася ця притча про виноградника і цих працівників, які кликав господар до виноградника. Одні в один час прийшли, інші в другий час, і треті ще, і там він домовився з ними за одну і ту саму платню. Ну, і відповідно, що їх образило це, тобто якусь їхню гідність, таку працьовитість образило. І тут з точки зору тих, якби я був тим самим працівником, я так само би образився. І те ж саме стосується от людей, котрі ціле життя були далекі від Бога, знаючи про те, що він є, нехтували тими умовами, котрі пропонувала церква, і тут перед смертю вони тут покаялися, і ми стоїмо з ними на одному так ієрархічному щаблі, і ми йдемо разом з ними до цих обителей небесних. І тут якась є образа все ж таки, погодьтеся, отче.
Не погоджуся, бо тому що коли ми будемо в раю, ми будемо настільки здивовані, приємно здивуюся, що ми побачимо там людей, я маю надію, може я також помиляюся, що ми побачимо таких людей, яких ми навіть не сподівалися там, тому що ми, наше судження, воно також є завжди якимось трохи таким егоїстичним, що я тут працював, так як є поставою це, що ми говорили з вами попередньої катехези, ця постава такого старшого сина. Угу. Я тут ціле життя сижу вдома, працюю, а ти мені нічого. А тут цей все життя промарнував, прогайнував, а ти йому даєш. Тобто, ми не можемо, якщо я правдиво кохаю, якщо я правдиво є Божою дитиною, якщо я правдиво є Божим сином, мене навпаки має наповнювати радість з того, що що мій брат, моя сестра дійшли до спасіння, зрозуміли. Навіть хоча б в цю останню хвилину свого життя, але вони покаялися, зрозуміли. І, власне, з цього, мабуть, кожен з нас мав в своєму житті таких рідних, близьких, які ціле життя ми їм говорили про Бога, розказували, розповідали про Бога. І в останню хвилину, наприклад, ці люди попросили про сповідь, попросили про священика. Навіть якщо ця людина померла, в нас потім є така якась духовна радість, якийсь такий духовний спокій. Ми навіть ходимо, говоримо близнім так, але він годину, наприклад, перед смертю чи два дні перед смертю він посповідався. Uh-huh. І так само ми будемо дивитися з цієї перспективи, що для мене той інший вже не буде інший. Він буде моїм насправді, так буде моїм братом, моєю сестрою, буде кимось мною, бо ми так до кінця не можемо війти в це містичне тіло Ісуса Христа, що цей, хто є навіть поруч, хто зараз є далеко від Бога, якщо навернеться, він насправді доповнює цю повноту містичного тіла.
От щодо цього такої уяви чисто людської цього часткового суду, от можна деколи, якщо зайдете в такі традиційні православні чи греко-католицькі храми, там за традицією іконопису саме ззаду змальовується суд Господній над душею. І там так зображується уявно художником, що є Ісус Христос, є там ряд апостолів, там на чолі, наприклад, з святим Петром, от, і є там один ангел білий, котрий тримає добрі речі, такі наче звитки з записаними добрими речами, і з протилежної сторони стоїть нечистий ангел, котрий очікує, наче що душа буде його, і також апелюючи з цими негативними речами. От як насправді, от в уяві церкви це буває з такої з богословської точки зору, тому що це таке приземне, як на мене, таке уявлення. Тому що ми навіть не можемо сказати, що душа це є якась субстанція, чи душа це є якась матерія, це ж не є матерією. Натомість, от таку уяву ми бачимо. Що скажете ви з цього приводу?
Так, як я говорив, що ми будемо стояти самі перед Богом, не буде там жодного, тобто ми будемо дивитися, перед нами пройде все життя, і ми будемо робити цей вибір. Не стільки Бог буде засуджувати, скільки ми будемо цей вибір. Коли ми подивимося в правду, наприклад, ми прийшли з двору, і от зараз, коли тане сніг, у нас в Україні починається болота, особливо в сільській місцевості. І коли ми йшли в темноті, ми не бачили цього болота. Коли ми доходимо до нашої домівки, наближаємося до світла, ми бачимо, що ми не можемо так війти. Угу. Що нам потрібно або змити цей бруд, або щось зробити, або зняти наше взуття, щоб війти. І так само ми тоді побачимо, чи я готовий обійняти це найближчу правду, найближче світло, чи я не закриюся на це. Тобто, якщо я знову буду наповнений радістю, миром, добром, буду переповнювати мене любов, тобто мене буде тягнути, можна сказати, як магнітом до Бога Отця, який завжди має руки простягнуті до мене, тоді насправді це буде радість, це буде рай. Але якщо натомість я закритий, тобто я бачу, що я незадоволений, тобто мене це починає нервувати сам мій стан мого буття. Тоді, власне, це є закриття на Божу любов, на Боже прощення.
Угу. Зрозуміло. Зараз почуємо думку ще слухача. Вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава навіки.
Із міста Городка я хочу помолитися.
Стоп. Через 10 хвилин дзвоніть на молитовну лінію дитячу. Тим не менш, продовжуючи ще тему цього часткового суду, от для чого тоді є сама ідея часткового суду, наприклад, на вашу думку, не знаю, ви як католицький священик, але попрошу вас думати як православно. Православні, наприклад, відкидають теорію або взагалі вчення про чистилище. Натомість кажуть, що також в них є це вчення про частковий суд і про загальний суд. Тоді питання, для чого існує частковий суд, якщо вже нема можливості на так зване очищення і прилучення до цих вибраних в обителях небесних, тобто в раю. От як тут це богослів'я можна поєднати?
Алло?
Так, ви чуєте, отче? Алло? Ага. Отче? У нас, на жаль, розірвався зв'язок. Тим не менш, зараз ми поки будемо налагоджувати. Я нагадаю, що у нас залишається ще 5 хвилин до закінчення цієї катехези. Говоримо ми сьогодні про частковий суд. Отже, церква говорить про те, що тоді, коли людина ще, як тільки душа роз'єднується від тіла, ще наче, ну, як кажуть народи, ноги ще теплі, а вже душа тремтить перед Богом. І є така умова часткового суду, де є таке рішення, от куди людина, тобто душа йде, до раю, чи відразу вже до нижніх сил, будемо так називати, полишеність, це або місце пекло, або ж в чистилище, тому що католицька церква ще має таке вчення про чистилище. І, власне, цих три місця, вони обумовлені поки тимчасовим таким перебуванням тієї чи іншої душі. Натомість суд також є загальний, або очікування так званого славного і другого пришестя Ісуса Христа, в якому вже буде розставлено практично, як кажуть народі, такі крапки над «і», тобто вже на постійне місце перебування. І цей частковий суд, він, ну, наче такий дає ще шанс душі на очищення, якщо це є така умова за час, ну, можливо, хай буде за час перебування в чистилищі. Ось. Ну, і я не знаю, на жаль, не вдалося вже задати запитання отцю Олександру про те, от, наприклад, якщо людина йде до пекла вже відразу, то напевно, що воротяс там віти вже немає. Ну, це, по суті, так кажуть вже церква. В нас добігають вже хвилини до свого завершення, і мені не вдається зв'язатися з отцем Олександром Халаїмом, тому, на жаль, вже без нього будемо завершувати цю програму. Я нагадаю, що з вами в студії був Максим Приступа, провадив цю катехезу отець Олександр Халаїм. Говорили ми про частковий суд, про Бога як справедливого суддю. Це в контексті також цієї теми. Почуємося за 3 тижні і слідкуйте за оновленням і продовженням цього циклу катехез. Слава Ісусу Христу!